Bila shaka hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo yetu. Hapa Tokyo hivi sasa ni saa 4 usiku. Katika matangazo haya tunakuletea taarifa ya habari na kipindi maalum. Kwanza taarifa ya habari. Wasomaji ni Reginald Ndesika nami Bakari Msulwa. Kwanza muktasari wa habari hizo. Kiongozi wa upinzani nchini Myanmar, Bi Aung San Suu Kyi, amepanga kukata rufaa dhidi ya hukumu aliyopewa ya kizuizi cha nyumbani. Shirika la biashara duniani WTO limebainisha kuwa China inakiuka kanuni za usambazaji wa vifaa vya elektroniki kutoka nje ya nchi. Watu 20 wamefariki dunia na wengine 6 hawajulikani walipo nchini Japani kutokana na kimbunga cha Etau.
Kiongozi wa upinzani nchini Myanmar, Bi Aung San Suu Kyi, amepanga kukata rufaa kufuatia hukumu iliyotolewa hivi karibuni ya kumrejesha kwenye kifungo cha nyumbani. Mahakama ya serikali ya kijeshi ya Myanmar juzi Jumanne ilimhukumu kiongozi huyo mpigania demokrasia kifungo cha miaka 3 kwa kosa la kukutana na raia wa Kimarekani aliyekwenda nyumbani kwake bila mwaliko, jambo lililotajwa kuwa ni ukiukwaji wa masharti ya kizuizi chake cha nyumbani cha awali. Kiongozi wa serikali ya kijeshi ya nchi hiyo, Jenerali Tan Shwe, aliamuru hukumu hiyo ya kizuizi cha nyumbani ipunguzwe hadi miezi 18. Wakati huu, Bi Aung San Suu Kyi amezuiliwa tena nyumbani kwake. Wanasheria wake waliwaambia waandishi wa habari walipomtembelea jana Jumatano kuwa hukumu hiyo haikuwa ya haki kabisa na uamuzi wa mahakama uliotolewa kwa kesi hiyo haukuwa sahihi. Wamesema kuwa wameelezea nia yake ya kudai serikali itoe sababu za kisheria za kuzuiliwa nyumbani kwake. Marekani na Umoja wa Nchi za Ulaya zimeiomba serikali ya kijeshi ya Myanmar kumwachia huru Bi Aung San Suu Kyi kutoka kizuizi chake cha nyumbani cha mara ya 4.
Seneta wa Marekani Bwana Jim Webb amesema kuwa anapanga kuitembelea Myanmar wiki hii na kukutana na kiongozi wa nchi hiyo Jenerali Than Swe. Hii ni mara ya kwanza kwa mjumbe wa bunge la Marekani kukutana na kiongozi wa serikali ya kijeshi. Bwana Webb kutoka chama cha Democratic, ambaye ni mwenyekiti wa seneti ya kamati ndogo inayohusika na masuala ya Pasifiki na Mashariki ya Asia, ameeleza haja kwa Marekani na Myanmar kufanya mazungumzo ya ana kwa ana. Katika mkutano wao, seneta huyo anatarajiwa kumwomba Jenerali Than Shwe kumwachia huru mpigania demokrasia au San Suu Kyi. Seneta huyo anatarajiwa kuiomba Myanmar kumwachia huru mwanaume wa Kimarekani anayetumikia kifungo kwa kuingia kwenye nyumba ya Bi Suu Kyi kinyume cha sheria. Wakati utawala wa Obama unapitia upya sera yake kwa Myanmar, Bwana Webb anatarajiwa kuelezea uwezekano wa siku za usoni kwa nchi hizo mbili kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja.
Jopo moja la shirika la biashara duniani WTO limefichua kuwa China inakiuka kanuni za usambazaji wa vifaa vya elektroniki kutoka nje ya nchi kama vile CD na DVD. Jopo hilo lenye jukumu la kusuluhisha mizozo ya kibiashara katika shirika la WTO jana Jumatano liliamuru China kupitia upya mipango yake ya kusambaza CD, DVD na vifaa vingine kutoka nje ya nchi kuambatana na kanuni za shirika hilo. Kwa wakati huu ni makampuni yanayoendeshwa na serikali ya China ndio yanayoruhusiwa kuagiza na kusambaza bidhaa hizo nchini China. Uamuzi huo wa jana Jumatano unaunga mkono malalamiko yaliyowasilishwa kwa WTO mwaka 2007 na Marekani, ikisema kuwa makampuni ya Marekani yanatatizika kutokana na udhibiti kama huo. Mjumbe wa biashara wa Marekani Ron Kick ameukaribisha uamuzi huo na kusema kuwa ugunduzi huo ni hatua inayohakikisha upatikanaji wa bidhaa za Marekani katika soko la China. Mnamo mwezi Januari, jopo jingine la WTO lilidumisha madai mengine ya Marekani lilipogundua kuwa China ilikuwa imekiuka kanuni za kulinda haki za kazi za ubunifu na kupuuza kuenea kwa nakala haramu za muziki na filamu nchini China.
Wakati huo huo, wizara ya biashara ya China imesema kuwa huenda nchi hiyo ikakata rufaa dhidi ya uamuzi wa shirika la biashara ulimwenguni WTO kuwa imekiuka masharti ya usambazaji. Msemaji wa wizara hiyo Yao Jian amesema katika taarifa kuwa njia za usambazaji za China zimefunguliwa vya kutosha na kwamba ni jambo la kusikitisha kuwa jopo la WTO halikuyakataa madai ya Marekani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Japani kutoka Tokyo.
Kimbunga cha Etao kinachokumba maeneo yenye joto kimesababisha vifo vya watu 20 na wengine 6 hawajulikani waliko hapa Japani. Kimbunga hicho kiliondoka kutoka pwani ya Japani ya bahari ya Pasifiki baada ya kusababisha mvua kubwa magharibi na katikati mwa Japani mapema wiki hii. Vifo vya watu 18 vimethibitishwa katika mkoa wa Hyogo ambao ulikumbwa na mafuriko, huku mwanamke mmoja akiwa amekufa katika mkoa jirani wa Okayama na mvulana mmoja wa umri wa miaka 9 kupatikana amekufa katika mkoa wa Tokushima. Jumla ya watu 6 hawajulikani waliko katika mikoa ya Hyogo na Tokushima.
Wizara ya Kilimo ya Japani inafikiria kuwataka wakulima kusafirisha nje mboga za majani ambazo hazijakomaa ili kwenda sambamba na kupanda kwa bei. Mavuno ya mboga za majani yameporomoka kutokana na uhaba wa mwanga wa jua na kipindi kirefu cha majira ya mvua kote nchini Japani. Juzi Jumanne, wastani wa bei za aina 14 za mboga kuu za majani, ikiwa ni pamoja na karoti na figiri nyeupe, zikiwa zimefikia dola 2 kwa kilo moja, ikiwa ni asilimia 40 juu ikilinganishwa na wastani wa bei ya msimu wa mavuno wa miaka 5 iliyopita. Wizara inafikiria kuwataka wazalishaji kupeleka nje hata mboga za majani ambazo hazijafikia viwango vya ubora. Wizara hiyo imechukua msimamo huo kwa matarajio kuwa wastani wa bei utaongezeka kwa zaidi ya 50% na inaaminika kuwa bei hizo zitaendelea kupanda. Kwa kawaida mboga za majani ambazo hazijakomaa na ambazo pia hazijafikia kiwango cha ubora na ukubwa hazipelekwi katika masoko. Wizara tayari imevitaka vyama vya wakulima kuvuna mboga za majani ili kuongeza kiwango cha usafirishaji hata kama hazijakomaa vya kutosha.
Kundi la wanafunzi kutoka Japani na Rwanda, wanachama wa Japan Rwanda Youth Conference, limezindua mradi wa vitabu vya kumbukumbu ya vita vilivyotokea katika nchi za Rwanda na Japani leo Alhamisi hapa Tokyo. Vitabu hivyo ni pamoja na insha za kumbukumbu ya mauaji halaiki yaliyotokea nchini Rwanda miaka 15 iliyopita, pamoja na kuadhimisha miaka 64 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia Agosti 15 hapa Japani. Wanachama wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ya Japani yanayohusika na Rwanda, maprofesa wa chuo kikuu cha Waseda pamoja na wanafunzi hao waliandika takriban insha 55. Kundi hilo limepanga kuwapelekea vitabu hivyo rais wa Rwanda, balozi wa Rwanda hapa Japani na mameya wa miji ya Hiroshima na Nagasaki ifikapo tarehe 15 mwezi huu, yani kesho kutwa Jumamosi. Vitabu hivyo vimeandikwa kwa lugha za Kijapani, Kinyarwanda, Kifaransa na Kiingereza.
Katika soko la kubadilisha fedha za kigeni, thamani ya dola moja ya Marekani soko lilipofungwa katika kipindi cha jioni ilikuwa yeni 96.37 hadi 96.40, dola ikiwa imepanda kwa yeni 1.12 ikilinganishwa na thamani yake hapo jana. Kukamilisha taarifa ya habari hii, sikiliza tena muktasari wake. Kiongozi wa upinzani nchini Myanmar, Bi Aung San Suu Kyi, amepanga kukata rufaa dhidi ya hukumu iliyopewa ya kizuizi cha nyumbani. Na shirika la biashara duniani limebainisha kuwa China inakiuka kanuni za usambazaji wa vifaa vya elektroniki kutoka nje ya nchi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Tokyo.